Ganna lamaan dabran keessa wal dhabii daangaa Oromiyaatiif naannoo Somaaliyaa irratti hiriyyuu poolisiin gara naannoo Oromiyaatti akkitee immoo lola bantee jedhaniin manneen barnootaa 159 naannoo Oromiyaa keessa cufamee miidhamee yookaan ammoo akka namitti hin baranne tolche. Oromoo jijjigaa keessa baqattu waliin akka itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo jedhetti ijoollee 65 akka kanaan barnootii isaanii jidduu ciccite agi guddaaleen barnoota dhabane. Akka naan jedhu Dr. Tolaan rakkoon tunis fayyadamnaan.
Walumaa gala guddina Harargee lamaanii fi Baalee fi Booranaa fi Gujii lamaan keessatti manneen barnoota 159 ta'antu aayyar manneen barnootaa kun yookiin cabanii yookiin saamamanii yookiin cufamanii jiru jecha. Kun gatiin isaa gara 43.3 waan ta'utu irraa qabeenyi isaa manca'ee jira. Manni barnootaa kun waan cufamaniif ijoolleen sun duubatti siqanii bakkeen naannoo nagaan jiranitti akka baratan ta'aa jira jecha. Ijoolleen amma Oromiyaa daangarra warri jiran duubatti kan siqanii jiru naannoo Somaalee keessaa immoo uummata buqqa'ee wajjinillee buqqa'anii warri gamana dhufanii jiru jecha magaalota 11 keessatti. Ijoolleen fakkeenya displeesmeentiin kan dhufan kun alaa kan dhufan. Barataan qofti gara nama 56 ta'u. Gosa lama displeesmeentii kun gosa lama tokko daangarratti rakkoo waan jiruuf manneen barnoota amma duratti hin jedhu 159 san cufame beeki. Manni haa cufamu malee ijoolleen as duubatti siqanii manneen barnoota itti dhiyoo jiran aannaalee rileetivilii nagaa qaban keessatti ijoolleen kun barataa jiru.
Agi danda'u.
Garuu manneen barnootaa sun ganna kana keessa manneen barnootaa san riistoor hin goone jecha. Garuu kun kan ta'u yoo haalli nageenya achi jiru san argitee hojiin siyaasaa hojjetamu jiraachuu qaba wajjin dubbataa jirraa jecha. Haa ta'uuti manneen barnootaa amma kanaa yoo cufamu garuu barataan manneen barnoota naannoo sanitti akka qubatan baratan ta'aa jiraa jecha.
Wanti baay'ata ijoolleen durmaanoo achi barachuu jirtu
jira. Obviously.
Itti gamhaaniin ammoo nama danda'utti barachuu danda'amaan jennaan agi tokko kamanii barumsaatti dhiyaatu jira agi tokko ammoo kamaan barumsaa sunuu deemee barachuu hin dandeenye jira. Ijoollee hagamitti barnoota kan keessa ijoollee hagamitti barachuu danda'a.
Walumaa gala kan ijoollee gara 65 ol ta'antu jira jechaadha.
Man barnoota 159 kan keessa.
65 kana keessa. Kun kan boordarirraa asiqanii kun kan alaa dhufan jechaadha. Alaa jechuun naannoo Somaalee Itiyoo Somaalee keessaa kan maatii isaan wajjin as galan jecha. Isaan kun magaalota 11 kan Oromiyaa keessa jiran keessatti jiru. Isaanis manneen barnoota naannoo san jiran keessa galan garuu haa ta'uuti ijoolleen 22,000 ta'an immoo as keessaa ammallee enrolled hin ta'an.
65 kan keessa.
22,000 qofatu enrolled hin ta'an malee warri kun mana barumsaa jira. Amma 22,000 kun isaan san bakka jirutti akkuma deessu gochuu haalli mijaa waan hin turreef. Asii dhufan immoo maatiin eegagamana dhufe ijoollee kan ammoo barsiisuuf yeroon illee darbee waan nu rakkiseef isaaniif amma haala mijaa uumaa jirra barata'anuuf jecha.
Kunin ijoollee jijjigaa dhufan 22,000 kunin.
Exactly. Ijoolleen kun as duubatti siqanii barachaa jiru. Achirratti gaammoo waan tokko barsiisan amma naannoo Somaalee kana buqqa'ee dhufullee barsiisan gara 437 jira. Hunda isaaniitu hojii. Itti kenninee jira jecha Oromiyaa keessatti. Amma ijoolleen amma asiqanii baratan kun nyaatallee mana barumsaa keessatti dhiyeessafii jirra jedhi. Waan ittiin meeshaalee barnootaa kanallee dhiyeessineefii jirra. Kuni yeroo gabaabaaf waan hojjannu jedhi. Tokkoffaarratti. Lammaffaa immoo akka duratti kaasetti bara dhufu keessatti manneen barnootaa sun akka suphamanii ijaarsi isaaniitti suphuu danda'amu waan koostii achirraa bade waan diigame kanneen. Kosti isaa kaalkuleet goonee mootummaa dhiyeessaa jiraa jechaadha. 43.3 kan duratti si kaase. Ende paralelli immoo hojiin siyaasaa maddii hojjetuu qaba. Argitee amma boordarri kan nu mana barumsallee ijaarree rakkoon kun itti fufoota deebi'ee waan deegamu. Akka waan sun itti fufnee soolishinii paralelli hojiin siyaasaallee maddii hojjetamuu qaba. Waan naannoo kana lamaan jidduu jiru kun poolitikaalii soolishinii argachuu qabaa kan jiru. Kana lamaan hojjetaa jirraa jecha.
Mani barnoota kun immoo man barnoota akkamiiti?
Kutaan tokko hamma 4 jira, tokko hamma 8 jira, tokko hamma 12 jira. Wal keessa makaa.
Yoo mijal qabee cufaman manneen barnoota kukkunan.
Rakkoon kun kan dabale bara darbirraa jedhe. Banameellee deebi'ee kan cufamu jira jechaadha. So lakkoofsi isaa amma yeroo isaa kana jettee kaasus garuu waggoota lamaan kana keessa waan kun kan ta'e.
Ijoolleen jijjigaa baqatanii dhufan kunin. Ijoolleen ammaan tan hin galmaa'in 22 jenne walumattuu iyyuu ijoollee barattoota hagam silaakaa baqatanii tanichi dhufa maatii isaanii waliin dhufan nama gam galmeessitan.
Ijoolleen amma kuma jaatami shan sin jedha kana keessa gara walakkaatti siqu ijoolleen kun.
Ka jijjiga dhufan?
Kan keessaa fi kan alaa kan walitti fiddee gara walakkaatti hin taane. Amma ijoolleen kun gaafa dhufan rakkoon tokko kan nu qunname achitti ijoolleen afaan Somaaliitiin barataa turan. Gaafa achiin immoo afaan Oromootiin barumsa kenna waan ta'eef kunillee rakkoo guddaa nutti fidee ijoollee fakkeenyaaf amma kutaa tokko ol hanga kutaa 12 deemu ol baay'inni ijoollee kana. So amma gaafa dhufan ijoolleen beezikaalii afaan Oromootiin kan hiikkatan san yeroo gabaabaa keessatti qubee kana shaakalsiifnee maal goonee walitti makuu rakkanne garuu keessumattuu daa'imman amma kan enrolled hin taane daa'imman barnoota idilee duraa ijoollee daa'imman jira kana baay'ee enrolled kan hin taane. Kan isaan enrolled gochuu kan rakkanne jechaadha.
Tangalmaa'een jechuu duraan afaan dhibee waan barachaa turaniin.
Isa kana nu rakkise yeroon immoo achi naannoo hammarreessaa naannoo sanarraa finnee asoo finnullee kunillee yeroo waan fudhateef haala asii hanga biyyeessinu bara dhufu garuu waan kana irrool gochuuf hojjetaa jirra jechaadha.
Dhibbi tokko 59 kan keessa fakkeenyaaf Booranaatti agami cufame Harargeetti agami cufame Gujiitti Baaleetti cufame dhibbi tokko 59 kan keessa.
Yoo amma naa bilbiltu kana harkatti daataa isaa waan hin qabanneef baay'ina isaa yoo laaltu Harargee lamaan irratti baay'ata.
Ijoolleen fakkeenyaaf walitti dhufu wal gobbisuuf jira yoo akka laalta namna magamitti kutaa tokko barate fakkaate ijoollee alatti dhufte illee yoo walitti laalle qulqullina barnootaa agamiin eeguu danda'a lubbuutti isaan hagam walitti gobbachuu dandeetti.
Qulqullina barnootaa beezikaalii ijoolleen kun odoo hin dhufin qulqullina waa'een qulqullina barnootaa ishuu keenya rakkoo guddaa jechaadha. Poolishinii amma ijoollee keenya ijoollee 10,000,000 ol barsiisaa jira Oromiyaan kun. Mana barumsa gara 16,000 qabna. Mana barumsaa keessatti lakkoofsi ijoollee durumaa ol ka'aan hin jiraa jechaadha. Sila akka istaandardiitti ijoolleen 40-50 caaluun qabu daree tokko keessatti jechaadha. 70-80 yeroon ta'ullee hin jiraa jechaa bakka bakkatti. Rakkoofsi qunnamee rakkoosan. Namni tokko mana ka'uulirra bakka jiru sanatti haala jiru keessatti barsiisuun dirqama waan ta'uuf.
Egam kanneen ammoo ijoolleen qormaata biyyoolessaa dhiyoo tana gadi tokko maatirikii gadi tokko 12 fudhattee ta'a 10 illee akkana ta'a 8 itti dhiyaachuu jira. Ijoolleen akkanaan qormaati dabrilleen hedduun jiraachuu fa'aa danda'anii manneen barnoota kan irra fagaatanii kabaaddii aggalan illee ni jiranii fuula tokko kan ugaafanne. Ta manneen barnoota hin galin yaa'uu hin danda'in nagami jira fakkaata.
Rakkoo uumame kanaan rakkoo keessa kan turre yaaddoo keessa kan turan kan. Mooyyalee qofa kan mooyyalee keessatti rakkoon nageenyaa deddeebi'ee rakkoon qunnamaa ture jechaadha. Bakka biraas irratti rakkoon nageenyaa illee yoo qunnamee haalli jiru kilaasiin kompensheeshinii godhatamee qormaata fudhatuuf kanuma murteeffatan turan baay'een isaanii. Mooyyaleen galuu elitil biti rakkoo qabaa waan turee fi isaan kana ministeera barnootaa wajjinillee haasofnee qormaanni isaanii guyyaa muraasaaf akka dheeratu baasii tokkollee lamallee ta'ee kan jedhu biiroon keenya waliin haasa'ee ture. Dhumarratti garuu barataa fi maatii wajjin kominikeetoo goonu ijoolleen haaluma jiru keessatti qoramu nu wayyaa qormaanni kun yoo amma qormaanni biyya kanaa yoo qoraman barataan baay'ee wajjin yoo qoramte gireediin akka itti kennamu warra biraa wajjin wal bira qabamee ilaala keessattuu kan kutaa 10 kun. Kanaaf qormaata addaa kan bahirra kan barataa kaa wajjin bahe wayya kan jedhu isaan illee yaa nakaasan qoramanii kana jechuun qoramaata fudhatu irratti waan akka rakkootti dhufe fageenya irraa ta'u oor. Rakkoo nageenyatti wal qabatee rakkoo kana jedhu kan wanti ta'e hin jiru jechaadha.
Namni habaratu iyyuu sodaan barataa fakkeenyaaf Cinaaqsinoo bilbilluu Mooyyaloo bilbilluu Gujiif Baalelloo iyyuu bilbilluu habaratu iyyuu sodaan barataa kaan ammoo baqateetiin barnoota dhiisee yaa'etti jira hin baranne iyyuu homaa iyyuu fiduu hin danda'an fataate homaa argachuu hin danda'an fataate gam kanaan akkamiin laaltan gara ministeera barnoota faan wanni wal dubbatan faan.
Yeroo baay'ee dombaratiin ijoolleen dabarsan kan mooyyalee kana ta'uu qoranne nu. Kan mooyyaleeti kan biraas irra ama bakka tokko tokkottis manneen barnootaa guyyaa 3 guyyaa 6 bakkeen itti cufaman ni jira. Haa ta'uuti sunniin ijoolleen tutoriyaaliin maaliin kilaasiin kan bakka bu'e ni jira. Kan mooyyalee garuu xiqqoo rakkoo qaba ture. Isa kana gaa ministeerri barumsallee dura waliin haasofnee warri barnoota achitti hogganan kan godinaa nutti himnaan. Ministeera barumsallee waan kana waan beekuuf akka dheerisu ministeerri barumsallee waan san eeyyamamaa ta'ee ture. Booddee garuu ministeerri barumsaa kan nuun jedhe maatillee baratallee mariisiftanii murtii isaanii san akka isaan beeksisnu nutti himan. Isaan mariisisanii warri barnootaa achii mariisisanii okee haaluma ta'e kana keessatti yoo fudhanne ni wayya kan jedhu murteeffatan jecha malee ministeerri barumsaa waan san dheeressu irratti rakkoo turree jechaadha.
Walumaa galatti wanni nu jechuu jirru ganna lamaan dabre keessatti Oromiyaa keessaa keessumattuu iyyuu fuula wal dhabii naannoo Somaalee waliin iyyuu poolisii waliin qaban barnootaa 159 cufame yohana mo samame yohana mo gubate yohana mo midame kun tajajil khinnut injirani oriti yode bisan million afurta misadi olijen
ya
gam khani na motokko college tokko jirboran ke satti abalot injarani jadani tini be college sun slagan khanori gan khanu barnoti jalqabdi barsiho dalle qatarani makina le biron te sanille kennite fi orijal qabani jennan intane jadani at college ni garxesani orin dofsia biyyee egachuu jirti zoonii sunii yuunivarsiitii hin qabu kolleejii waan jedhan hin qabu akka maqaatti isaan baate kee jirtu waan biyyee jettu jirtu kana maan jettan?
Dhugaa keeti anillee uummata Booranaa kana deemee haasofsiisee ture dhimma kanarratti Booranaan hangafa uummata Oromoo akka ta'e hin beekama misoomanillee naannoo sun kan miidhame keessaa tokko akka ta'e guddinni sun hin beekamaa jechaadha. Amma naannoo Booranaa kanatti kolleejii kanallee. Waanuma kanarra jiru uummanni illee ka gaafataa ture kaasaa ture tokkoffaa kolleejii kana hundeessuuf wanti dura dambiin qophaa'u qaba dambiin kan mootummaan kan kaabinee mirkanaaf dambiin kolleejii sun ittiin hundeeffamu jiraachuu mala. Kanaafuu wanti kunillee atenshinii mootummaa ta'ee kan ilaalamoo ta'uusaa uummataafillee deebii kana kennilee jirra. Kunillee waanuma kanarra jiru jechuuf hin jiru.
Waa yoomitti fakkeenyaaf dhumachuu danda'ata maan jennaan armaan durattu iyyuu eegii makiinaa iyyuu kan isaaniif qopheessitanii wanni cuftee dhumattee jettan hin duubatti eegii namillee galmaa hin duubatti namirraa rarani waa yoom am dooktar tolaa irraa wanni nu afaan guutanne jechuu dandeenyu wanni kun waa yoom barnoota jalqabuu danda'a jennee akkanaa dooktar tolaa.
Egaa amma maal keessa wanna murtii barbaadu waan ta'eef jechaan amma fakkeenyaaf amma wanti wixileen kolleejii sun ittiin hundaa'uu qabu qophaa'ee gara biiroo barnootaatiin. Biiroo abbaa langaasin ilaalamee kaabineef dhiyaatee jira kaabineen waltajjiitti aanu keessatti kan laalu ta'a jecha amma diviishinii waltajjii kaabineetti aanu raayit naawu amma kaabineen amma wal ga'u kun jecha.
Yoomitti wal ga'an waa yoomitti?
Maksimum of torban tokko keessatti akkas waan laalamu.
Torban tokko keessatti kaabineen tun wal geetti dhimmee kolleejii abaloo achirratti hin dhiyaataa jechuu jiru kan murtii
argaa. Achirratti hin dhiyaata most likely. Positive response in egaan akka hoogganaa tokkotti jecha.
Dansa. Nagaa waaqa hedduu.
Ulfaadhaa nagaa ta'a.
Ayyee nagaa keessa.